kuna wacan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dugsiyada dalka oo maanta si ku meel gaar ah loo xiraya dhanka soomaaliya waxaad maqli doontaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo sheegay in gacanta lagu dhigay ninkii ka dambeeyey qaraxii ka dhacay magaalada baydhabo caalamkana waxaad maqli doontaan maraykanka oo sheegaya in weerar uu ka fuliyey gudaha afghanistan uu ku dilay hogaamiyihii alqaacida ayman al-zawahiri intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subax talaada taariikhduna ay tahay 2/8 August sanadka 2022 kasta fm codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegeysanaysaan anigu waa mawliid maxamed shuuri ayaa warka idiin soo saaray sidoo kalena idinla socodsiinaya yuusuf bakate noo farsameyna waan idinkaga mahadcelina inaad hesheen waqti aad nagu dhegeysataan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale maxkamadda sare ee dalka ayaa la filayaa inay maalinta khamiista ah go-aan ka soo saarto in guddiga madax bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka i b c uu xilliga doorashada ee 9-ka bishan adeegsan karo keliya diiwaanka dijitaalka ah ee codbixinta ee loo yaqaano kims qalabkan elektroniga ah ayaa fududeynaya in la aqoonsado qofka codbixiya ah iyadoo la baaraya macluumaadkiisa kooxo badan oo u ololeeya maamul wanaagga ayaa horey uga soo horjeestay guddiga i b c go-aankiisii ahaa in la adeegsado agabkan waxay dalbanayaan in sidoo kale goobaha codbixinta lagu diyaariyo diiwaanka caadiga ah ee codbixiyaasha ee manual register loo yaqaano si haddii qalabkan casriga ah uu shaqayn waayo midka kale loogu baxsado hase haatee qareennada matalaya guddiga doorashooyinka ayaa ku doodaya in markii go-aankan la qaadanayo ee lagu saleeyay xeerarka dastuuriga ee dalka kooxo gaaraya 7 ayaa doonaya in maxkamadda sare ee guddiga doorashooyinka ku qasabto inuu goob walba oo ay codbixinta ka dhacayso uu ku diyaariyo diiwaanka caadiga ah horaantii bishii 7-aad ee sanadkan ayay haydi markii madaxa fulinta ee i b c xuseen marjaan uu sheegay in diiwaanka tooska ah ee codbixiyaasha la adeegsan doono marka 3 kala duwan oo ah qalabka elektroniga ee kims aynan suurtogelin in la aqoonsado qofka codbixiyaha ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka i b c ayaa sheegay in ugu dambeyn galabta goobaha kala duwan ee codaynta ka dhacaysa la geyn doono qalabka loo adeegsanaya doorashada guud waxaa arrinkan shaaca ka qaaday aan idhaahda guddoomiye ku-xigeenka i b c juliana cherera wuxuu hoosta ka xariiqday in qorshu uu yahay in dhammaan goobaha codbixinta lagu diyaariyo agabkan iyo diiwaanka codbixiyaasha si dadka ka qayb qaadanaya doorashada guud ee 9-ka bishan 8-aad ay u xaqiijiyaan macluumaadkooda waxaa maanta si ku meel gaara albaabada la isugu dhufan doonaa xarumaha waxbarashada ee dalka kadib amarkii shalay ka soo baxay wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Professor George Magoha ardayda ayaa gelaya fasax dhexe oo gaaban ee sanad dugsiyeedka 2-aad ee waxbarashada iyagoo guryaha ku sugnaan doona ilaa iyo 10-ka bishan war-saxaafadeed uu soo saaray shalay wasiirka wuxuu ku sheegay in go-aankan la qaatay kadib wadatashiyo la sameeyey si loogu diyaargaroobo doorashada guud ee dalka ka dhacaysa 9-ka bishan wasiirka ayaa carabka ku adkeeyey in goobaha tacliinta dib loo furi doono 11-ka bishan xilligaas oo ay ardayda ka soo laabanayaan fasax gaaban sidoo kale wuxuuse ka xariiqay in haddii ay dhacdo in doorashada lagu celiyo in la samayn doono wadatashi ku saabsan in ardayda ay samayn doonaan imtixaanada iyo in kale George Magoha ayaa horeya u sheegay in dugsiyada dalka la xiri doono 6-da bishan inkastoo shalay taariikhdaasi dib u eegis lagu sameeyey tani ay imaanaysa iyadoo goobaha waxbarashada ay ka mid yihiin goobaha codaynta ay ka dhici doonto i b c ayaana sida uu dhigaya dastuurka dalka haysata 7 cisho gudahooda oo ay ku shaacin karto natiijada madaxtinimo xalay ayayna ahayd magalinkii dambe ee shalay ayuuna guddoomiyaha i b c Wafula Chebukati warbaahinta u sheegay in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan marka tirinta la dhammaystiro oona natiijada madaxtinimo sanadkan lagu dhawaaqi doono sida hadalka u dhigay dharaar cad
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso Star FM
iminkana soomaaliya cabdicaziiz xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegay in laamaha amniga maamulkaasi ay gacanta ku dhigeen qof ka mid ah dadkii geystay qaraxii dhawaan lagu dilay wasiirka cadaaladda kaas oo ka dhacay magaalada Baydhabo. Madaxweynaha uu la hadlayay idaacadda Maanta af Soomaaliya BBC da wuxuu sheegay in dhawaan ay rajaynayaan in dadkii soo abaabulay qaraxaasi oo ka tirsan Al-Shabaab dhammaantooda gacanta lagu soo dhigo si sharciga loo mariyo. Sidoo kale madaxweyne lafta gareen ayaa walaac xoogan ka muujiyay qaraxyada ku soo badanaya deegaanada maamulkaasi, isagoo sheegay in aanay horey u dhici jirin. Qaraxyada ka dhacaya Koonfur Galbeed waa mid ay Al-Shabaab ugu talagaleen inay indhaha kaga jeediyaan howlgalka ay ka wadaan dowladda deegaanka Soomaalida, ayuu yiri, ama howlgallada ay fulinayaan ciidamada dowladda deegaanka. Sidoo kale ugu dambeyn wuxuu sheegay in ay wadaan qorshooyin wax looga qabanayo qaraxyada, islamarkaana ay soo saari doonaan go-aanno looga hortagay. Wuxuuna faray laamaha amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay si weyn u dardargeliyaan howlaha lagu sugayo amniga. Qaraxyo kala duwanaa oo dhowaan ka dhacay magaalooyinka Markii iyo Baydhabo ee waxaa lagu dilay guddoomiyihii magaalada Markaa Cabdulaahi Cali Axmed Waafow iyo wasiirkii wasaaradda cadaaladda ee Koonfur Galbeed Xasan Ibraahim Lugbuur. Wixii qodobkaasi kusoo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan. Dhankaasi iyo haddii aan eegno Muqdisho iyo arrimaha ku saabsan amniga, ciidamada booliska qeybta guud ee gobolka Banaadir kuwa jegbointiyada sidoo kale oo ay wehelinayaan aan iraahdo ciidamada booliska sida gaarka u tababaran ee Hermacad ayaa howlgallo guriguri ah xalay ka sameeyey xaafado ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Howlgalka oo ay hogaaminayeen taliye ku-xigeenka hogaaminaya aan iraahdo taliye ku-xigeen guud ee booliska gobolka Banaadir Cali Dhuux Cabdi Mahadle ama madaale taliyaasha qeybta iyo ciidamo kale ayaa waxaa laga sameeyey xaafadaha loo yaqaano Sunakey jaamacadaha, iyada oo sidoo kale lagu soo qabtay rag badan oo lagu tuhmayo burcadnimo iyo agab ay ka mid yihiin mindiyo. Taliye ku-xigeenka qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir Cali Dhuux ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa mid looga hortagayo falalka amni darada ah oo ay ugu horreyso burcadnimada, islamarkaana dadka howlgalka lagu soo qabtay sharciga la horgeyn doono. Guddoomiyaha degmada Hodan Cabdifatax Xayir Ciise oo dhankiisa hadlay wuxuu sheegay in howlgalka intiisa badan lagu baadigoobayay ciyaalweerada oo dhibaato ku haya shacabka, isagoo adkeeyey in maamulka degmada iyo laamaha amniga kala shaqeynayaan sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee degmada iyo degmooyinka ku dhowdhow. Ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa habeenadii lasoo dhaafay howlgallaha joogta ah ka sameynaya degmooyinka gobolka Banaadir, iyagoo uga hortagaya kooxaha burcad ah ee dhaca u geysanaya shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir. Qodobkaas haddii aan intaasi uga gudbo, ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa shalay kulan lagu wacyigelinayo waalidiinta Soomaaliyeed sidii ula socon lahaayeen xaaladaha caruurtooda. Waxaa lagu qabtay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay ayaa halkaasi ka hadlay.
Waxaa nasiib darra marka inay dadku meel gudaha caloosha lagu wada aruurayo. Wadada Makkah al-Mukarrama ka xagga kaliya noloshu ma taal, intana dhimashadu ma taalo. Laakiin dhul waafi ah oo waadaxa oo nabada dadku wada degan yihiin, qurux badan ayaa ku taala qaybtan bari, waana meesha ugu quruxda badan gobolkan haddii si loo fiiriyo. Dadkooduna ay yihiin dad Soomaalinimada iyo bisaylka xadaaradda lagu tilmaami karo. Waxaa sharaf noo ah marka gabdhihii deegaanka inay garteen, iyagana ay maaragtay intay nala soo xiriireen, inaan annagoo wada jirno magacii gabdhaha Soomaaliyeeda, inaan u mahad celinno ciidamadeenna iyo maamulkayna. Haddaan la isku mahadnaqin waxba ma imaanayaan. Haweenku wax kale ma hayaan, laakiin hooyadu waxbay tilmaantaa. Ujeeddada muhiimadda maxay tahay marka? Dalkan meeshan waxaa laga bixiyay cadow inaan ilmaheenni dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganayay in lagu bireeyo horteyna, in marqaati ka noqono wax aqliga qaadanaya ma yaana dilaya marka. Waa midna la degan, waa mashruuc aan leeyahay marka, ma aha wax kale. Fandhisaa socda waa mashruuc la rabo in dadka deegaankan ilmaheenna lagu dilo, na laguna barakiciyo, dowladdana lagu cambaareeyo, wax kale maaha. Nidaamka la diidayaa, horumarka la diidayaa. Marka qof walba waxaan rabnaa inaan u sheegno, isha macalin, hooyadu waa macalin, waa ujeednaa dulmiga iyo waxa ka dambeeyo iyo ujeeddada laga leeyahay. Waxaan rabnaa marka hooyadu maxay tahay marka? Saaka hooyada hay wareerinta aadaysay, hooyada dharraqowga aadaysay, hooyadii ilmaheeda wax u raadinaysay. Waxaan isugu nimid waxay tahay inaan weynayno ciidankayna, ciidanka biyaanka daba qaadayna, ciidan ka cadawgan iska bixinay laakiin maanta in la dhaho meel hebel waxa ka soo galay meel hebel intay ciidan ka yimaadeen tooray maalin cadeey taleefannada in la qaato ilmihi in la banaanka loo bixi waayo in gabdhahayna la dilo ciidanka waad aragteen dhacdadii ugu dambeysay degmada kaaraan ka dhacday ninkii dilay gabadha allah u naxariistay waa la soo qabtay
wiilki hadii la soo qabto baaris u mara haddii baaris ma dambi haddii ku soo baxay waa xiri cadaalada la waafajiyaa haddii oo wax lagu waayna xurmiisa loo celinaa laakiin adiga u ongolow in horta hay'adaha amniga gacantiisa uu galo wiilkan oo ha ka dhigin nin duurkan ka yimid oo geedka dhex baxaya camal meeshaan bulsho degmo degan yahay degmada maamul ay leedahay hay'ada amniga joogo adigana hooyadiisaa tahay u sheeg haddii la qabto in u sir baxo waxaa jiran oo u sheega hay'adaha amniga sababtoo ah haddou iscaburiyeyna dembiga uu ku agaso kordhayo waa la dirira hadduu la dirirana maasa dembi ka dhalahaa laakiin hadduu yidhahdo anuu nin meeshaan deganaan ahay dhibaatadan kuma jiro waxaanaana u socday meeshaasaana deganahay qofkaasaana i dhalay meeshaasna hebel iyo hebel dhibka ka wada aniga ma wada hadduu yidhahdo asaga waa la kaashana dhibkiisina waa yaraana
codadkaasi hadeenintaasi uga gudubno weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo idaacadda staf m codka gobolka waqooyi bari dhanka caalamka haddii aan eego waxaa lagu soo warramayaa sida ay shaacisay dowladda maraykanka in weerar sirdoonka maraykanka ee cia da uu ka fuliyey gudaha dalka afghanistan kaasi oo loo adeegsaday diyaaraha aan duuliyaha lahayn in lagu dilay hogaamiyihii alqaacida ayman al zawaahiri madaxweynaha maraykanka jo biden oo khudbad jeediyey ayaa arrinkan shaaca ka qaaday al-zawaahiri ayay wararku tilmaamayaan in laga takhallusay axaddii tani ayaana lagu tilmaamay rarbaaxadii ugu weyneyd ee soo gaartay kooxda alqaacida tan iyo markii sanadkii 2011 la dilay ee usaama bin laden wixii qodobkaasi kusoo kordhoona dhanka kale haddii aan eegno jo biden khudbad gaar ah oo ujeediyey uuna ka jeediyey afaafka hore ee madaxtooyada maraykanka ee white house waxa uu ku sheegay in hadda cadaalad lasoo dabaalay sidaas awgeedna siduu hadalka u dhigay hogaamiyihii ee kooxdaasi alqaacida uunan hadda kadib nooleyn oo laga takhallusay sirdoonka maraykanka ayaa horaantii sanadkan waxa ay ogaadeen in qoyska al-zawaahiri ay ku sugan yihiin magaalada kabul ee dalka afghanistan sida uu sheegay madaxweyne jo biden wuxuu sidoo kale biden xaqiijiyey in weerarkaasi aanan looga takhallusin ama lagu dilin xubnaha qoyska al-zawaahiri ama dad shacaba ninkan oo warbaahinta aljaziira ay ku waramaysay inuu dhalasho ahaan kasoo jeedo dalka masar sidoo kalena ku takhallusay qaliinada dhanka caafimaadka ayaa horey waxaa loo dul dhigay 25 million oo dollar ciddii soo sheegta in abaalmarin ahaan loo siinaya wuxuuna maraykanka ku eedeynayay in uu ka dambeeyey isku dubaridkii weeraradii lagu qaaday maraykanka ee 11-kii bishii 9-aad ee sanadkii 2011 kuwaasi oo lagu dilay ku dhawaad 3,000 oo qof dhankaasi iyo haddii aan eegno Kuala Lumpur waa dalka Malaysia waxaa lagu soo warramayaa in maanta oo talaada ay halkaasi gaartay guddoomiyaha ee golaha wakiilada ee Maraykanka Nancy Pelosi sida ay ku warramayso warbaahinta gudaha ee dalkaasi socdaalkan ayaana lagu tilmaamay midkii labaad oo ay ku marayso qaaradda Aasiya inkastoo ilaa ay hadda aynan caddayn waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan tani ay imaanaysa iyadoo Maraykanka iyo Shiinaha ay isku hayaan siyaasadda ee ku aadan madax bannaanida jasiiradda Taiwan oo weli Shiinuhu uu sheegayo in uu maamulo Maraykanka uu sheegayo in madax bannaanideeda uu aqoonsan yahay ama uu tixgelinayo.